dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sot është dita ndërkombëtare të zhdukurve, Kosova kërkon mbi 1600 qytetar. Nuk do të ketë shtyrje të afatit për faljen e borxheve. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes i bën thirrje Turqisë të mos luftoj kurdët e Sirisë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ditë ndërkombëtare për personat e zhdukur, Kosova e shënon me 1650 personat të pagjetur, fati të cilëve ende nuk është ndriçuar që nga përfundimi i luftës më 1999. Familjarët e personave të pagjetur kanë kërkuar në vazhdimësi angazhimin e të gjithë faktorëve vendor e ndërkombëtar për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Ata madje kanë kërkuar që të shtohet presioni mbi Serbinë me qëllim të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur. Në shënim të ditës ndërkombëtare për personat e zhdukur, zyrtarë qeveritar thanë se presin që së shpejti të fillojnë edhe kërmimet në një vend të dyshuar për varrez në Serbi. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se çështjet e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe asociacioni i komunave me shumicë serbe duhet të përmbyllen me një përgjegjësi të lartë duke respektuar kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Deklarata e presidentit Thaçi vjen dy ditë para seancës së Kuvendit të Kosovës ku pritet të diskutohet dhe më pas të votohet për ratifikimin e marrëveshjes me Malin e Zi për shënimin e vjes kufitare. Autoritetet e sigurisë në Kosovë kanë arrestuar 6 persona të dyshuar për sulmin mbi ndërtesën e kuvendit të Kosovës në fillim të muajit gusht dhe të njëjtit po mbahen në paraburgim 48 orësh. Në një kumtes të prokurorisë gjithashtu thuhet se edhe 2 persona të tjerë janë shoqëruar në polici. Prokuroria speciale dhe njësitë të policisë së Kosovës kanë arritur që të identifikojnë të dyshuarit që kanë planifikuar, organizuar dhe ekzekutuar sulmin, si dhe kanë marrë përgjegjësim për kryerjen e tij, thuhet në kumtesë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter i ka bërë thirrje Turqisë të qëndrojë e fokusuar në luftën e saj kundër grupit militant Shteti Islamik dhe të mos luftojë forcat kurde të Sirisë, të cilat mbështeten nga SBA-t. Ne e kuptojmë se Turqia dhe luftëtarët kurd kanë dallime historike me njëri tjetrin, por interesi i Amerikës është shumë i qartë, ka thënë Carter. Ne, sikurse ata, duam të luftojmë kundër ISIS-it dhe ne u bëjmë thirrje atyre që leti kemi të qarta prioritetet, ka shtuar më tutje Carter. Pavarësisht deklaratave të SBA-ve, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Turqia do të vazhdojë tutje me operacionet ushtarake në Siri kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe milicive kurde. Roja bregdetare italiane thot se më 29 gusht ka shpëtuar rreth 6500 migrant në brigjet e Libis. Autoritetet italiane thanë se kanë ndërmarrë 20 operacione të ndara të shpëtimit dhe kanë arritur që të shpëtojnë migrantët kryesisht nga Afrika, të cilët po udhtonin me barka të mbi ngarkuara dhe me cilësi të dobët të ndërtimit. Roja bregdetare italiane thot se këtë javë pret më shumë migrant të tentojnë të arrijnë në Evropë për shkak të motit të mirë. Dham bllokun e lajmit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Më 2 shtator skadon ligji për faljen e borxheve. Zyrtarët qeveritar thonë se nuk do të ketë shtyrje të afatit. Sipas tyre mbi 100 milion euro është shuma e borxhit të falur. Në anën tjetër, zyrtarët e kompanive publike thonë se kohët e fundit është uar fluksi konsumatorëve për të përfituar nga ky ligj. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Kanë mbetur dhe 3 ditë deri në shfuqizimin e ligjit për faljen e borxheve publike për personat fizike dhe juridike në Kosovë. Dhe nuk do të ketë mundësi të shtyrje së afatit të bëjnë të ditur zyrtar qeveritar. Përdrisa zyrtar të ndërmarrjeve publike pohojnë se ditëve të fundit të shtuar në numri qytetarve dhe bizneseve që po përmbushin obligimet e tyre ligjore për të përfituar nga falja e borgjeve. Për këtë qështje, disa kompani tashme kanë zgjatur edhe orarin në punës. Fatime Lumi, zyrtare në zyren për komunikim publik në Ministrinë e Financave për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se ligji skadon me 2 shtator.
Nuk ka fuqi juridike as qeveria, as Ministria Financave që ta shtyjen afatin e këtij ligji. Nëse kuvendi vendos ndryshe është çështje tjetër, por ne nuk besojmë se do të arrihet të merret vendim nga ana kuvendit të Kosovës për shtyrje të afatit të ligjit për faljen e borxheve publike.
Rreth 520.000 vlerësohet jetë numri i qytetarëve të Kosovës që kanë borxhe ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike me një vlerë monetare rreth 680 milion euro. Kurse si pas të dhënave të Ministrisë së Financave, shuma e falur deri më tani arrin mbi 100 milion euro, edhe pse kjo shumë ndryshon për çdo ditë. Vetëm në korporatën energjetike të Kosovës nga falja e borxheve kanë përfituar mbi 100 mijë konsumator, qoftë me shlyerje automatike apo me riprogramim të borxhit. Kështu kanë thënë për Radion Evropa e Lirë zyrtarët e kësaj kompanie, sipas të cilëve vlera totale e borxhit të falur është rreth 80 milion euro. Kurse kompania u sjell si Trajonal Prishtina për shkak të fluksit të madh të konsumatorëve për ta shfrytzuar të drejtën ligjore dhe të përfitojnë nga ligji për faljen e borxheve, ka zgjatur orarin e punës. Arjeta Mjeku, zëdhënëse në këtë kompani, për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se borgji përgjithshëm që konsumatorët kanë ndaj kompanisë që nga pas lufta është mbi 53 milion euro, ndërka që shumë e borgji që do falet arrin mbi 23 milion euro.
Gjithse, konsumatorve të cilve u është falur borgje dhe u janë drejtuar zyreve tona është rreth 49.000 konsumator deri ditën e sotme. Nga gjithse sa duhet të vinë 78.000 konsumator. Pra kanë mbetë edhe 29.000 konsumator që të drejtuan zyreve tona.
Për numrin e përfituesve nga ligji për faljen e borgjeve me anë të një komunikatë për media ka treguar dhe ngrohtëtoria qytetit Termokos. Që nga shtatori vitit e kaluar, kur ka hyrë në fuqi ligji për faljen e borgjeve publike, e deri me tani janë lidhur marrëveshje me rreth 3.000 konsumator, ndërsa pritet të përgjigjen edhe rreth 7.000 konsumator të tjerë borgjilin. Kurse nga mundësia fshirjes automatike të borgjit kanë përfituar 611 konsumator që kanë pasur borgje në 100 euro, thuhet në komunikat. Në muajin shkurt të vitit të kaluar, qeveria Kosovës kishte marrë vendim për faljen e borgjeve, kurse në muajin shtator ishte miratuar ligji për faljen e borgjeve publike. Nga falja borgjeve publike për periudhën deri me 31 dhjetor 2008, sipas ligjit në fuqi, përfitojnë të gjithë personat të cilët kanë obligime të pashlyera ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike me kusht që të njëjtit të kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën nga 1 janari 2009 deri me 31 dhjetor 2014. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Raportuesja e Parlamentit Evropian për liberalizim të vizave me Kosovën Tanja Fajon i ka thënë Radios Evropa e Lirë se i gjithë procesi i lëvizjes së lirë të qytetarëve të Kosovës varet nga